fixo ver arder cada unha das estrelas das que nos viron queimarnos aquela noite. Que as consuma o lume e as confunda o demo, como a nós. Coa túa man carbonizada baixo os meus xeoños e a túa lingua abrasadora, abrasándome en palabras e quentándome a cabeza. Ardín nas miñas propias vaguas dende aquela noite, ata que vin extinguirse a última lámpada do inferno e quedeime atrapada nas cinzas, e tisnada dos nosos restos.